Hyvää huomenta. Palataan tässä automaattisia kirjoppeihin vaihteeksi. Tässä hetki aikaa 5 minuuttia sitten katselin, että oletteko te kaikki siirtyneet katsomaan luentovideoita, mutta on tämä nyt sentään kuitenkin melkein 30 ihmistä paikalla. Se on hyvä. Se on nyt tämä aika lailla eri asia puhua yleisölle ja se sitten nauhoitetaan kuin puhua tyhjälle salille ja sitten se nauhoitetaan. Se on myös niin kuin videon katsojien kannalta parempi, että meillä täällä on ihan oikea yleisö paikalla. Oikeita opiskelijoita paikalla, joiden kanssa voi sitten vähän katsoa, missä mennään. Ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, katsotaan näitä. Siellä on tuossa keskiviikon demoryhmä on täysin täynnä tämän ilmoittautumislistan mukaan, tämänhetkisen tiedon mukaan. Se tietysti vaihtelee käy se, että kuinka moni näistä oikeasti tulee ilmoittamaan, että se tulee oikeasti paikalle. Se on sitten toinen kysymys. Mutta jos nyt sattuu olemaan sillä tavalla, että se sali täyttyy, niin ne, jotka on ilmoittautuneet, niin heillä on sitten etusia sinne tulla. Sitten meillä on tämä tiistain iltaryhmä, jossa on paljon tilaa. Ja melkein niin kuin sanoisin sillä tavalla, että jos teille on sama, menettekö tuohon tiistai-iltaryhmään vai johonkin muuhun ryhmään, niin se tiistai-iltaryhmä voisi olla parempi ajatus, koska siellä on tilaa ja sinne mahtuu hyvin. Tuo tiistain aamuryhmä, siellä on tilaa vielä 11 ilmoittautuneelle, mutta sanotaan, jos sinne tulee tuo 40kin paikalle, niin se on aika iso ryhmä demoryhmäksi. Et senkin takia olisi hyvä, että sinne ihmiset, he, jotka jaksavat ja viitsivät, niin menee sinne iltaryhmään, jossa on hyvin tilaa. Siellä oli viime viikonloppuna sellainen ongelma, että meiltä tämä kurssi-ilmoittautuminen sulkeutui ja samalla sulkeutui niihin ryhmiin ilmoittautuminen ja sen takia, että ilmeisesti osalla oli ongelmia laittaa näitä ilmoittautumisia. Minä jatkoin näitä ryhmiä ilmoittautumisaikaa ja sinne pitäisi pystyä laittamaan kaikkiin muihin paitsi tuohon ykkösryhmään, joka on täynnä ihan hyvin nyt tällä hetkellä. Joo. Me oli maanantaina päädyttiin tämän tyyppiseen ratkaisuun. Meillä oli kaksi automaattia, joissa toinen hyväksyy merkkinä on kissa ja toinen, joka hyväksyy merkkinä on koira. Ja sitten kysymys oli, että millä tavalla saadaan automaatti, joka hyväksyy kissan ja koiran. Ja sieltä sitten päädyttiin tämmöiseen DFA-ratkaisuun, jossa ikään kuin pariutetaan nämä tilat keskenään ja siitä päästään tämän tyyppiseen juttuun. Tämä toimii, tämä menetelmä. Sen ongelma on se, että se ei toimi oikeastaan minkään muun kuin yhdisteen kanssa. Esimerkiksi leikkauksen, eli se, että se hyväksyy vain ne merkkijonot, jotka molemmat automaatit hyväksyy, niin sen tekeminen tällä konstruktiolla ei ole mahdotonta, mutta huomattavasti hankalampaa. Ja kuten siellä yleisöstäkin ehdotettiin, niin olisi se paljon kivempaa tehdä näin. Eli otetaan ne kaksi automaattia. Ja sen sijaan, että ruvetaan pariuttamaan tiloja, niin pistetään sinne uusi alkutila. Ja sitten pistetään se automaatti arvaamaan, että kumpaan automaattiin sen pitää mennä. Ja sitten se toimii sen perusteella. Eli tämä epsilon täällä tarkoittaa sitä, että se voi nollasta mennä B0 tai A0, ihan niin kuin se haluaa, ihan riippumatta siitä, minkälainen se syöte on. No, melkein riippumatta. Tämän ongelmahan on se, niin kuin maanantaina puhuttiin, tämä ei ole DFA, tämä ei ole deterministinen. Se determinismi vaatisi, että me pystytään syöttemerkin perusteella päättelemään suoraan, että mihin tilaan pitää mennä. Ja nythän tarkastellaan tätä kokonaisuutta pelkästään täällä, niin eihän me tiedetä sitä. Ei sitä, siitä ei mitenkään saa selville, että mihin näistä pitää mennä. Ja sanotaan näin, että se, että pitääkö mennä tähän linjaan vai tähän linjaan, niin sehän selviää vasta sitten, kun on luettu se toinen merkki sieltä. Jotenka ei se ihan DFA:na toimi. DFA tekee päätöksen aina sen yhden merkin perusteella. Joten päädytään tämmöiseen vekottimiin, joka on DFA. No mikä he sitten on? Semmoinen vekottin kuin epädeterministinen äärellinen automaatti, joka on aivan kuin DFA, paitsi että me ei enää vaadita, että me pystytään sen yhden merkin perusteella tekemään päätöksen, mihin mennään. Eli siellä saa olla samassa tilasta useampia siirtymiä samalla merkillä, jolloin se automaatti vaan pitää arvata, mihin niihin sen pitää mennä. Tai sitten voi olla, että siellä ei ole yhtään siirtymää jollakin merkillä, mikä sitten tietysti johtaa siihen, että se merkki on hylätä, jos semmoisessa tilanteessa ollaan. Ja sitten tämä kiva epsilon-siirtymä, spontaani siirtymä, että me voidaan ihan, se automaatti voi ihan niin kuin, okei, mäpäs menen tuohon epsilon-siirtymän kautta, ihan syömättä mitään merkkejä. Tämä sana epädeterminismi tässä, epädeterminismi, on semmoinen sana, joka tämän alan teoriassa toistuu yllättävän usein. Se on semmoinen kiva teoreettinen ajatus, jolla pystytään tekemään asioiden mallintamisesta huomattavasti helpompaa. Ja sitten tietysti päädytään siihen, että se epädeterminismi pystytään jollakin kivalla tavalla simuloimaan deterministisellä vekottimella niin, että se ei sitten kuitenkaan sitä ilmaisuvoimaa vie pois, niin kuin tässäkin tapauksessa. Epädeterminismi yleisesti ottaen tarkoittaa sitä, että ei ole päätöksentekovaiheessa, siinä kohtaa kun pitäisi tehdä päätös, että mitä tehdään, niin meillä ei ole tarpeeksi informaatiota siihen, että pystyttäisiin tekemään se päätös. Se informaatio tulee joskus myöhemmin. Näitä on kahdenlaisia. Puhutaan hyväntahtoisesta epädeterminismista, joka tarkoittaa sitä, että se automaatti arvaa aina oikein. Tai se vekotin, joka on epädeterministinen, jos se on hyväntahtoista epädeterminismiä, niin se automaatti tai se vekotin, se arvaa. Ja se arvaa aina oikein. Jos on mahdollista päätyä oikeaan lopputulokseen, niin sitä päädytään oikeaan lopputulokseen. Englanniksi esiintyy semmoinen sana kuin angelic, eli enkelimäinen. Mä tykkään tästä hyväntahtoisesta paremmin itse. Vaihtoehtona meillä sitten on pahantahtoinen, eli demoninen epädeterminismi, jota tällä kurssilla ei käsitellä, mutta mainitsen. Se on semmoinen vekotin, jossa me sen vekottimen käyttäjänä ei voida luottaa yhtään siitä, että mitä se tekee. Me voidaan ajatella sitä, että se aina valitsee väärin. Jos on mahdollista päätyä tilanteeseen, joka toimii väärin, niin silloin se valitsee sen, joka toimii väärin. Mutta olisi oikeasti sillä tavalla, se on vaan se, että meidän pitää ajatella sillä tavalla, jotta me kyetään tämmöistä pahantahtoista epädeterminismiä käyttämään. Se, miten se käytännössä toimii, jos se vaan arpoo, tai sitten se vaan valitsee sieltä jonkun. Jos se nyt sattuu osumaan oikein, niin ok, mutta siihen ei voi luottaa. Mutta tällä kurssilla onneksi emme joudu pahantahtoisen epädeterministisen kanssa tekemisiin, me ollaan pelkästään hyväntahtoisen kanssa. Eli ollaan tilanteessa, jossa jos on mahdollista päättyä oikeaan tulokseen, niin silloin myös päädytään sinne. Se kysymys on tietysti se, että miten tämmöinen voi toimia, koska ei me nyt oikeasti voida sinne mitään enkeliä sinne tietokoneeseen pistää. No. Se tämmöinen epädeterministinen automaatti, ja se, että se on epädeterministinen, tulee täältä. Siellä on 0-2 siirtymää aalla. Ja tuosta nopeasti katsoen niin ei ole mitenkään selvää, että kumpaa reittiä siitä pitäisi mennä. No ainakaan suoralla kädellä näe sitä. Ainakaan mitenkäs tämmöinen vekotin sitten käyttäytyy. Lähdetään liikkeelle tilasta 0. Ja mäpäs lunttaan, että mä käytän samaa notaatiota, kun mulla on sitten jälkiprojussakin. Jup. Ja tilasta 0 me saadaan syöte merkki A. No, mihin me mennään 0:sta A:lla? Mennään 0:aan. tai sitten me mennään ykköseen. Kuvataan se täällä haarautumisella. No nyt sitten seuraava merkki, mikä sieltä luetaan tuolla merkkiä, mikä tuossa on, on A. Ja nyt tarkastellaan sillä A:lla molempia näitä tiloja. Ja itse asiassa nyt tämä pitää varmaankin vetää vähän tonne päin, että meillä on kunnolla tilaa tässä. Koska tämä nollahan haarautuu samalla tavalla, eli sieltä tulee se nolla. Ja sitten se ykkönen. Ja sitten meidän pitää vielä muistaa tämä ykkönen. Mihin mennään? Ykkösestä A:lla. Joo. Merkkaan sitä tuommoisilla aruksilla, ei päästä eteenpäin. Sitten siellä merkkijonossa, joka tuohon on pistetty, siellä on B seuraavana. Ja nyt sitten B:llä nollasta mennään nollaan. Ja ykkösellä, ei kun ykkösestä B:llä. Kakkoseen. Ja nyt seuraava merkki, minkä tämä automaatti saa, on tässä merkkijonossa A. Ja nyt A, nolla, meillä on taas tämä haarautumistilanne, täällä pistetään tuohon vähän sen lisää tilaa. Eli nollasta haaraudutaan A:lla taas tiloihin nolla. Ja yksi. Ja kakkosesta A:lla mennään kolmoseen. Sitten seuraava merkki on A, B, A. Sitten siellä on vielä B. No, nollasta B:llä mennään nollaan. Ykkösestä B:llä kakkoseen. Ja sitten kolmosesta B:llä me pysytään kolmosessa. Ja sitten meillä on vielä yksi merkki siellä, eikö se olekin, se viimeinen A. Ja nollasta mennään A:lla, se haarautuu taas, eikös? Kyllä, eli nolla ja yksi. Ja sitten sieltä tullaan kakkosella A, sieltä päädytään kolmoseen. Ja sitten kolmosesta A:lla, no pysytään kolmosessa. Ja tässä vaiheessa mä tarkistan, että mä päädyn samaan tulokseen kuin tuolla paperissa. Juu. No, nyt on syöte käsitelty. Hyväksyykö tämä automaatti vai hylkääkö? Osaatteko sanoa tässä vaiheessa tämän syötteen? Miksi?
Koska ainakaan valitsee aina hyväksyttävän johtavan tavan, jos sellainen on
valmis. Joo. Ja onko siellä semmoinen?
No, 2-3 näkyy olevan
alimmaisena. Joo. Siellä on 2 hyväksyvää tilaa, joihin on päädytty. Eli siellä on 2 reittiä päästä hyväksyvään tilaan. Sitten siellä on 2 hylkäävää, siis 2 reittiä, joilla päätetään hylkäävään tilaan. Ja kuten sanoit, kun tässä ollaan tekemisissä hyväntahtoisen determinismin kanssa, niin riittää, että siellä on joku polku, jolla päästään hyväksyvään tilaan, jolloinka tämä hyväksytään. Olen kutsunut tätä tämmöiseksi päätöspuuksi. Ja se ajatus siinä on se, että koko ajan, aina kun pitää tehdä päätös, josta me ei tiedetä, mihin se pitää mennä, niin me pistetään kaikki vaihtoehdot ja lähdetään seuraamaan että kaikki vaihtoehtoja rinnakkain. Ja sillä tavalla se automaatin todellinen tilanne, se, että mitkä tilat on ikään kuin aktiivisia yhtä aikaa, aina se voidaan lukea tältä riviltä, missä tuossa kohtaa meillä on aktiivisena 0 tai 2, ja me ei vielä tiedetä kumpi. Täällä meillä on aktiivisena 0, 1 ja 3. Ja sitten kun syötte on luettu, meillä on aktiivisena 0, 1 ja 3 tai 3. Ei tiedetä mikä niistä, mutta koska ollaan tekemässä hyvän tahtoisen epädeterminismin kanssa, niin mikä tahansa kelpaa. Ja kun sieltä kerta löytyy se yksi hyväksyvä, niin silloin kaikki menee just niin kuin pitää. Tämä on tärkeä pointti. Tämä oli tämä yksi kohta, jossa hylätään, mutta se, että se hylätään jossain kohtaa, ei tarkoita sitä, että se hylkää sen kokonaan, koska siellä on joku polku, jolla päästään hyväksyvään tilaan. Mitäs luulette, miten tämmöisen voisi ohjelmoida? No viime viikolla katsottiin, ja tuolla demoissa on nyt katsottu, että miten tuollainen DFA ohjelmoidaan. Niin mitä luulette, miten tämmöisen voisi ohjelmoida?
Joo. No jonkinlaista silmukasta tietysti, jos haluaisit sillä varmaan olisi kyllä aivan järjettömästi ajatuksessa. Täällä tässä pitäisi jokaisesta kirjoista katsoa sinne merkkiin sille koko ajan loppuun aina sitten, että onko, mennäänkö tästä kirjallista oikeaan, mistä seuraavasta
kirjoittaa. Niin sä ajattelet sillä tavalla, että se ikään kuin lähtee syvyyshaulla tätä puuta läpi. Ensin katsotaan tämä haara, ups, ei onnistunut, peruutetaan takaisin. Joo, tämä on yksi mahdollinen. Olisiko muita ajatuksia?
No. Joo. Rekursiivisesti, että lähdetään seuraamaan jotain haaraa ja tarjotaan, että aina tultiin hylkäykseen, no peruutetaan niin kauan, kunnes näkyy, että tässä voi...
Rekursiivisesti, mutta tämäkin on edelleen syvyyshaku, eli sama periaatteessa sama alku, että se, että onko se silmukka vai rekursio, niin se on vähän niin kuin koodarin silmässä. Olisiko muita? Oliko sulla ajatus?
Jos menisi rinnakkain. Eli?
Miten sä lähtisit semmoisen koodaamaan? Rinnakkain.
No, meillä on lista tiloja, missä voi olla sillä hetkellä jokaiselle tilalle. Katsotaan kaikki mahdolliset siirtymät.
Joo. Jokaiselle tilalle katsotaan kaikki mahdolliset siirtymät. Joo. Tämä on itse asiassa se, mitä se tehdään just näin. Se on ihan totta, mitä sinä sanoit tässä aikaisemmin, että jos lähtee syvyyshaulla tekemään, niin siinä on vain aikaa. Totta kai siinä leveyshaussa ihan samalla lailla meillä menee aikaa siinä sen listan ylläpitämisessä. Itse asiassa mä käytin varmaan joukkoa kuin listaa, koska siellä voi käydä tällä tavalla aika usein, että siellä niin kuin sama tila toistuu ja silloinhan me lasketaan ihan kuin sama asia uudestaan miljoona kertaa. Mä itse, jos mä tämmöisen koodan, niin mä käytän tilajoukkoa. Mites tilajoukko voisi esittää? Minkälaisia tietorakennetta? Jos teidän pitäisi tämmöinen ohjelmointitehtävä ratkaista, ja sitten siellä pitäisi pitää kirjaa joukossa tiloja, niin miten te lähtisitte tekemään sitä?
Taulukko,
joo. Taulukossa on se ongelma, että sinä joutuu pitämään kirjaa siitä, niin pitää tarkistaa, että jos on duplikaatteja, niin se on käytännössä listaratkaisu sillä. Eikö olekin? Olisiko muita? Siis ei siinä mitään vikaa ole, siinä vaan tulee tämä sama ongelma, että miten, niin kuin, jos sinne tulee niin duplikaatteja, niin me lasketaan miljoona kertaa samat asiat. Oletteko te koskaan koodannut mitään, missä olet tarjonnut joukkoja? Millä? Joo, valmiita joukkoja.
Yleensä
kai ne on jokin Javassa olisi niin, niin siellä on triset löytyy. Java uutteet triset eikö löydy. Löytyy myös hashit myös. Voi käyttää hajautusta. Joo, ne on itse asiassa varmaan mä käyttäisin just niitä. Noin niin kuin normaalisti. Sitten on vielä yksi hyvä tekniikka. Sanotaan, jos teillä on 32 tilan automaatti. Se pitäisi saada mahdollisimman pieneen tilaan pistettyä se, niin se mahdollisimman yksinkertaisesti koodattua. Mahdollisimman nopeasti, siis suoritusajalta nopeasti. Jos meillä on hash-settiä käytetään tai tri-settiä tai vastaavia pekottimia, niin se on aina se niin kun overheadia kohtuullisen iso. Onko bittijoukkoja koskaan käsitelleet? Bitset. Jos meillä on 32 tilaa, meillä on semmoisessa tavallisessa koneen intissä on 32 bittiä. Pistetään. Jokainen bitti on yksi tila. Ja sitten se, että jos se on siinä bittijoukossa, niin silloin se on ykkönen se bitti. Ja jos se ei ole siinä joukossa, niin se bitti on nolla. Se on hyvin kompakti ja kohtuullisen nopea tapa tehdä se. Toki on niin, että sitä kannattaa käyttää vaan, jos oikeasti tarvii pistää pieneen tilaan. Mut kuitenkin. Jees. No, tällä kurssilla koodaus on tärkeää, mutta myös pitää katsoa sitä matemaattista puolta. Me tarvitaan täällä tätä epsilonia, joka on siis merkitsee sellaista siirtymää, jossa oikeasti ei lueta mitään merkkiä. Ja tässä kohtaa on siis olennaista, että silloin se epsilon ei kuulu siihen merkkien joukkoon. No, tuollainen huomautus, voidaan olettaa, että epsilon ei kuulu sinne sigmaan. Osaisiko joku heittää ajatuksen, että miksi voidaan olettaa, että näin ei ole? Miksi se on hyvä, miksi se on sallittua kirjoittaa tällä lailla? Tuo voidaan olettaa fraasi matemaattisessa kirjoittamisessa tarkoittaa sitä, että tehdään asioista yksinkertaisempaa tekemällä tämä oletus, ja tämä oletus ei muuta sitä varsinaista asiaa, mitä mä oon tekemässä. Esimerkiksi jos mä nyt sanoisin, vaikka voidaan olettaa, että jokaisella tilalla on jokaisella merkillä vain yksi merkki. No sehän ei pidä paikkansa, ei voida olettaa, koska se on olennainen laajennus tässä. Kun teen semmoisen oletuksen, niin silloin mä enää puhu NFAsta, vaan puhun DFAsta. Mutta tässä kohtaa se, että mä oletan, että epsilon ei kuulu tonne, se on ihan ok sen takia, että jos nyt sattuisi olemaan niin, että se epsilon kuuluu sinne sigmaan, niin me vaan vaihdetaan tuo epsilonin merkki joskus semmoisessa, joka ei löydy. Se ei olennaisesti muuta sitä asiaa, mitä se tapahtuu. Sen muutoksen merkitys, se, että vaihdetaan se epsilon nimi toiseksi, ei muuta sitä matemaattista sisältöä, mikä siellä on. Toki jos sigmaan kuuluu epsilon, niin sitten meidän pitää vaihtaa sen vaikka, mikä siihen laitettaisiin, ypsilon. Mutta silloin se pitää laittaa tännekin, että tuossa on sitten ypsilon tuossa kohtaa ja niin edespäin myös. Mutta niin, nimillä ei ole varsinaisesti hirveästi merkitystä, ja sen takia me voidaan yksinkertaistaa tätä meidän tarkastelua niin, että sen sijaan, että sanottaisiin, että meillä on tämmöinen joku vekotin, jonka nimeä me ei tiedetä, joka ei kuulu sinne, niin sanotaan, että voidaan olettaa, että se ei kuulu sinne. Pyöritetään sillä tavalla, ja jos se tulee ongelmia, niin sit siinä vaiheessa voidaan niin kun pärjätä ilman. Ja nyt jatkossa lähdetään siitä, että se epsilon ei kuulu sinne. Koska, kuten sanottua, se oletus yksinkertaistaa käsittelyä tekemättä siitä juuri sen hankalampaa. Tai viemättä sitä ongelmasta mitään olennaista pois. Se on se kysymys. No, tässä on määritelmä, joka on mustilta osin täsmälleen sama kuin DFAssa. Ja se on punaisilla merkitty ne kohdat, jotka on eri lailla. Eli siellä on lisätty se epä, siellä on D vaihdettu N:ksi. Ja kaikki muu, paitsi tämä rivi, on täsmälleen sama. Ja se, mikä muuttuu, on se, että siellä voi olla syötemerkin sijasta, siellä voi olla se epsilon merkitsemään sen spontaania siirtymää, ja sieltä voi tulla ulos joukkotiloja, ei pelkästään yksi tila, eikä niin, että aina yksi tila, vaan sieltä voi tulla myös tyhjä joukko, joka tarkoittaa sitä, että se ei siellä ole yhtään siirtymää. Muuten täsmälleen samalla. No, tämä toimintamäärittelemä, sama juttu. Musta on täsmälleen sama kuin TFA:lla. Punainen on se, missä on muutoksia. Tässä on vähän enemmän muutoksia kuin tuossa äskeisessä määritelmässä. Mutta ei niitä kuitenkaan hirveästi ole. Eli kun siellä DFA:ssa sanottiin, että jokaiselle epätyhjälle merkkinalle on olemassa tämmöinen tilajono, jonka viimeinen on sitten se päätöstila, niin tässä kohtaa sitten sanotaan, että jos on tilajono, niin silloin sen tilajonon viimeinen on yksi mahdollinen päätöstila. Minkä takia tuossa on, jos on se, että meillä voi olla, että se delta-funktio palauttaa tyhjän joukon, jolloin siellä ei ole, se tilajono ei pääse eteenpäin. Siellä ei pääse siihen viimeiseen tilaan koskaan. Silloin sillä ei ole sitä tilajonoa, mikä vaaditaan. Toinen on sitten se, että jos siellä on, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa oli, niin että sieltä päädytään useampaan, siellä on useampia mahdollisia reittejä päästä, niin silloin niitä päätösteluja on useita. Ja tässä tapauksessa me voidaan lukea, jokainen näistä ylhäältä alaspäin nuolta pitkin on yksi tämmöinen tilajono, tuon määritelmän mukainen tilajono. Eli siellä on 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3. Tää täällä 0, 1, ei ole tilajono, koska siellä ei ole tarpeeksi niitä tiloja. Ja jokaisen näistä tilajonon viimeinen on sitten se päätöstila. Eli tää on yksi päätöstila, tää on yksi päätöstila, tää on yksi päätöstila, tää on yksi päätöstila. Epätyhjällä merkkijonolla. Ja samalla tavalla kuin aikaisemmin, jos meillä on tyhjä merkkijona käsiteltävää, niin silloin siellä on se alkutila mukana päätöstiloissa. Se voi olla niin, että jos siinä automaatissa on niitä spontaania siirtymiä, niin silloin tyhjä merkkijonon päätöstila tässä on sekä A että B. Eli se ei ole pelkästään niin, että siellä on se pelkkä tila, aloitustila. Mutta se aloitustila nyt on aina niissä päätöstiloissa mukana. Ja nyt se hyväksymisen määritelmä tulee juuri siitä, mitä äsken sanottiin. Hyvän tahtoinen epädeterminismi, jolloin jos sieltä löytyy ainakin yksi hyväksyvä päätöstila, niin silloin hyväksytään. Ja hylätään silloin, jos kaikki päätöstilat ovat... siis mikään päätöstila ei ole hyväksyvä. Mä aina meinaan puhua hylkäävistä tiloista, mutta tässä me puhutaan äärellisistä automaateista, niin meidän varsinaisia hylkääviä tiloja on ollenkaan. Niitä tulee myöhemmin se formalismissa mukaan. Kun ei ole yhtään hyväksyvää tilaa siellä päätöstilojen joukossa, niin silloin se hylätään se merkki. Toinen tapa, joka on tässä epädeterministisen automaatin kohdalla mukavampi käsitellä kuin tämä tilajonokuvio, on tämmöinen nuolinotaatio, joka on itse asiassa juuri tämä, mutta kirjoitettuna vasemmalta oikealle. Eli esimerkiksi tämä oikeanpuolimmainen jono on tässä notaatiossa. Itse asiassa me otetaan tämä vasemmanpuolimmainen, joka menee loppuun asti. Eli sieltä on 0, 0, 1, 2, 3, ja sitten siellä on vielä BA, ja pysyy kolmosessa. Me voidaan kirjoittaa se tällä lailla, eli otetaan tuosta yksi nuolijono, joka menee loppuun asti, ei tarvitse mennä loppuunkaan asti oikeastaan. ja pistetään siihen nuolen päälle, että millä kirjaimella se, millä merkillä se siirtymä tapahtuu. Niin päästään tähän konstruktioon, mikä tässä on. Eli jokainen, siis tämä nuolin relaatio kahden tilan välillä ja sen nuolen päälle on pistetty se merkki. Tai itse asiassa tässä kohtaa on pistetty jopa merkki jono. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä sama asia, minkä mä tähän kirjoitin, voidaan kirjoittaa näin. Eli nollasta päästään merkinnällä A, A, B, A, B, A, tilaan 3. Tämä ei sano, että se on ainoa tila, johon päästään, mutta että ainakin kolmoseen päästään. Ja tämä nyt tässä on se, niin kuin sen formaalin määritelmä. Tuo lukee tuommoinen asia kuin pieni relaatio, jolle nämä pätevät. Eli se tarkoittaa sitä, että se on pieni relaatio, tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä, jokainen tämmöinen, mikä me esitetään, niin pitää pystyä perustelemaan käyttämällä näitä sääntöjä. Ja esimerkiksi tässä kohtaa tämä 0-3 ja ABBA, se lähtee purkamaan sillä lailla, että meillä on, sitten kolmosta ei voi käyttää, se ei ole epsilon, se mikä siinä on päällä. Ykköstä ei voi käyttää siihen yksi merkki, jotenka pitää käyttää tätä, me jaetaan se kahteen osaan. Sieltä tulee sitten vaikka AAB, päädytään tilaan 2 ja kakkosessa sitten ABBAlla 3. Ja sitten lähdetään samalla tavalla rekursiivisesti purkamaan, kunnes meillä on yhden merkin mittaisia nuolijonoja, päästään tähän ja jokainen niistä nuolista sitten menee tuon delta-funktion kautta sinne alkuperäiseen määritelmään. No, tällä asialla voidaan todistaa, mutta en rupea tällä tekemään. Saan nähdä, pistänkö me sen lisätehtäväksi tuonne demoihin. En pistä sinne tähtitehtäväksi, mutta mahdollisesti lisätehtäväksi. Todistaa, että jos ja vain jos meillä on jollakin merkkijonolla tilasta tilaan, niin silloin se tila, johon päädytään, on sen merkkijonon joku päätöstila. Jos mä pistän sen demoihin, niin se on lisätehtävä sen takia, että tämä on teknisesti vaatii vähän pohdiskelua, miten se tehdään. No, mikä tarkoittaa sitä, että tämän automaatin kieli voidaan yksinkertaisesti määritellä niin, että se on ne merkkijonot, joille löytyy tila hyväksyvistä tiloista, johon tällä merkkijonolla päästään kuun nollasta. Mikä siis on sama asia, mikä se on tuolla DFAn kohdalla sama määritelmä, käytetään eri notaatiota. Ja nyt tässä, koska näitä kuita voi olla useita täällä, niin se ei ole sillä tavalla, se mekanismi siellä taustalla on erilainen, mutta se ajatus on sama, että jos sieltä löytyy joku päätös, johon päästään sillä merkkinolla, niin silloin se kuuluu siihen kieleen. Ja sitten tämä delta-tähtihän voidaan myös määritellä, mutta kun meillä on tuo notaatio, niin se on hyvin yksinkertaista. Delta-tähti tilasta merkkijonolla on kaikki ne tilat, joille meillä on tämmöinen nuoli notaatio olemassa. Eli delta-tähti sanoo, että mitkä kaikki tilat, mihin kaikkiin tiloihin päästään tällä merkkijonolla tästä tilasta. Tuosta muuten puuttuu. Kysymys. Mikä tuossa kalvolla olevassa määritelmässä on virheellistä? Siellä on yksi virhe, joka on yhden merkin puuttuminen tai siellä on yksi merkki liikaa. Mikä se on mahdollista? Koetan muistaa jälkikäteen korjata sen kalvon. Sä oot hyvin lähellä. Ei sitä epsilonia siihen tule. Sä oot hyvin lähellä. Haluatko arvata uudestaan? Mitä muuta siihen sigman perään voi pistää kuin epsilonia? Anteeksi? Tähti, joo, tähti. Koska siis tänään on tarkoitus olla merkkijono tässä. Jotenka tämä sanoo, että yksi merkki, jos se laittaa se epsilon, se tarkoittaa, että yksi merkki tai tyhjä merkki. Mutta me halutaan, että se on merkki, niin tuohon pitäisi laittaa tähti. No. Niin, itse asiassa ennen kuin mennään tuohon, niin pohdiskellaan sitä ensin ihan taulun kanssa. Tuossa ihan luennon alussa puhuttiin sitä kissa- ja koiratehtävästä. Ja siellähän se oli se, että meillä oli joku tämmöinen DFA tai NFA, jonka mä nyt piirrän tällä tavalla ikään kuin mustana laatikkona, että me ei tiedetä, mitä se on syönyt. Tiedetään, että siellä on ainakin yksi hyväksyvä tila, voi olla, ettei yhtään, mutta sanotaan, tuo edustaa kaikkia mahdollisia hyväksyviä tiloja, miten siellä automaatissa on. Ja sitten meillä on joku nuoli, joka vie sinne automaattiin sisälle, laittaisi tuohon, että se on alkutila. Sitten meillä on se koira-automaatti. Sielläkin on mahdollisesti hyväksyviä tiloja ja sitten sinne päädytään. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, miten voidaan rakentaa, kun meillä on kaksi tämmöistä DFA tai NFA, joissa toinen hyväksyy pelkästään kissan ja toinen hyväksyy pelkästään koiran. Miten me saadaan tästä rakennettua NFA, joka hyväksyy kissan ja koiran? Mitä sille pitäisi tehdä? Mitä näille automaatille pitää tehdä, että saadaan semmoinen aikaiseksi? Tämähän oikea vastaus on se, mistä mitä ehdotettiin jo viimeksi ja minkä mä näytin tuossa luennon alussa, mutta ehkä nyt tälleen niin kuin vähän abstraktimmin esitettynä. Joo, uusi alkutila, sitten epsilon-siirtymät sieltä näihin kahteen automaattiin, eikö? Jees. Kyllähän sen pitäisi toimia. Tämä toimii ihan riippumatta siitä, mitä nuo M-kissi ja M-koira, miten ne on syönyt, minkälaisia pekottamia ne on. Tietysti me voitaisiin tehdä tähän vielä näinkin. Mutta se on makuasia. Laitetaanko vai eikö? No, nämä kaikki yrittää olla epsilonia, mitä mä tuohon piirsin. Olisiko nyt selkeämpi? Joo. Näiden kirjoittaminen käsin ei ole koskaan hirveän helppoa. Tuohan näytti, mikä mulla äsken oli, se näytti melkein siltä äsken. Mut joo, kontekstista voi päätellä. Tässä kohtaa nämä epsilonia. Joo. Tämä sama konstruktio kirjoitettuna matemaattisesti. Eli meillä on kaksi automaattia MA, tuossa. Jossa on joitakin tiloja, jolla on joku merkistö, sillä on joku siirtymäfunktio, sillä on joku alkutila ja sitten siellä on joitakin, mahdollisesti joitakin hyväksyviä tiloja. Sitten meillä on tämä toinen automaatti MB, jolla samalla tavalla on joitakin tiloja, joku merkistö, joku siirtymäfunktio, joku alkutila ja joku, mahdollisesti joitakin hyväksyviä tiloja. Ja mä kysyn uudestaan, tässä on seuraavassa bulletissa lukee, voidaan olettaa, että QA, QB ei sisällä yhteisiä alkioita ja Q0 ei kuulu kumpaakaan. Kysyn, miksi tämä on luvallista kirjoittaa, voidaan olettaa? Joo. Joo, eli siis vähän niin kuin muokkaan sitä, mitä sä sanoit, niin se tekee meidän systeemi helpommaksi, kun niillä on eri tilat. Tämä oli suunnilleen, mitä sä hait, eikä?
Yritin vastata siihen, että miksi voidaan olettaa, ja siksi, että miksi me halutaan voidaan
Joo. olettaa. Hyvä, hyvä. Mä nyt rupesin miettimään sitä, että joo. Jos mä oikein ymmärsin, se sun alkuperäisen vastauksesta oli suunnilleen näin, että ei ole mitenkään tarpeellista, että ne on samoja tiloja. Joo. Tää oli suunnilleen se, mitä mä hain sillä mun uudelleenkirjoitetulla versiolla. Eli siis se on se, että nehän näiden tarvi olla. Joo. Se, mitä me molemmat haetaan, on se, että miksi näin voidaan tehdä. Ja sitten palataan siihen, mitä mä sanoin edellisen kerran, kun mä kysyin tämän saman kysymyksen tuossa vähän aikaa sitten. Eli se, että jos nyt sattuisi olemaan niin, että niillä on yhteisiä tiloja, niin on yksinkertainen asia muokata niitä ilman, että asia muuttuu miksikään. Eli se että me tehdään tämä oletus, joka on yksinkertaista asioiden kirjoittamista, ei olennaisesti muuta tätä ongelman sisältöä. Se on se, mitä tällä voidaan luettaa sanottaa. Oliko tämä suunnilleen se, mitä sinä hait siinä alun perin? Yes. No, nyt kun meillä on tämmöinen tilanne, ja se syy, minkä takia tämä oletus tehdään, on totta kai se, että silloin menisi aika olla hankalaksi, jos meillä on yhteinen tila, mutta eri tilasiirtymät pitää kirjaa siitä, että kumman automaatin tilassa nyt ollaan. Niin se on yksinkertaista asioita, kun ne on eri tiloja siellä. No, konstruoidaan. Eli se uuden automaatin tilat saadaan ottamalla kaikki tämän tilat, kaikki nämän tilat. Ja sitten vielä tämmöinen Q0 täällä. Niin, hei, kysymys vielä. Miksi voidaan olettaa, että Q0 ei kuulu kumpaakaan? Koska me rakennetaan sillä tavalla. Eli erityisesti me voidaan aina valita semmoinen Q0, joka ei ole siellä. Nämä on äärellisiä automaatteja, siellä on äärellinen määrä tiloja, niin mitä tahansa ne on, niin kyllä me jostain löydetään joku tila, joka ei ole siellä. Eikö? Eli asioita yksinkertaistetaan, kun meidän ei tarvitse sanoa, että otetaan nyt joku semmoinen, joka ei ole siellä. Sanotaan, että okei, voidaan olettaa, että tämä ei ole. No, eli me otetaan tämä uusi automaatti, siellä on tämän tilat ja tuo tila tuossa. Tuo konsultti, jonka mä tuohon kirjoitin, ei ole tämä. Siinä ei ole osaa mukana. Mutta se olisi pikkasen toisenlainen konsultti, jos sen tekisi sillä lailla, mutta sillä on olennaista merkitystä ei ole. Merkistöt, tämän uuden automaatin merkistö saadaan ottamalla näitä automaattien merkistöjen yhdiste. Sitten meillä on tämä uusi alkutila. Ja sitten lopputilat on näiden, nämä hyväksyvät tilat on näiden hyväksyvät tilat. Eli alkutila on tuossa ja lopputilat on nuo tuolla. Se, minkä mä tuohon äsken, minkä mä pyyhin pois, niin se ei kuulu tähän konstruktioon. Sitten on delta, eli siirtymät. Jos ollaan lähdössä siitä uudesta alkutilasta, ja meillä on merkkinä epsilon, eli meillä ei ole merkkiä, eli tehdään spontaani siirtymä, siirrytään spontaanisti joko QA:han tai QB:hen, jotka siis on näiden automaattialkutilasta. Juuri tämä tässä näin. Sitten, jos ollaan siellä A-automaatissa, eli jos se automaatin tila on A-tila, ja sitten tämä merkki on A:n hyväksymä merkki, tai sitten meillä on spontaani siirtymä, niin me katsotaan se siirtymä A:n siirtymäfunktion perusteella. Vastaavasti, jos tämä on B-sisällä, niin toimitaan niin kuin B sanoo. Ja kaikissa muissa tapauksissa meillä ei ole siirtymiä. Kaikki muut tapaukset semmoisia, joissa meillä ei ole siirtymää. Eli esimerkiksi alkutilasta millään merkillä, jos laitan tuohon vaikka A:n, niin se ei mene minnekään. Semmoista ei ole. No, on helppo havaita, että LM on LMA yhdisti LMB. Joo, siis tämän tyyppiset todistukset kirjoitetaan yleensä tällä lailla, että meillä on, olkoon meillä MA, joka nyt on tämmöisiä vekottimia, olkoon meillä MB, joka on NFA, ja sitten tehdään tarvittavat, voidaan olettaa oletukset, niiden pitää totta kai olla semmoisia, mitkä on sallittuja, ja miksi mä tässä on useamman kerran kysynyt, että miksi voidaan olettaa, on se, että se voidaan olettaa ei ole semmoinen asia, mihin voidaan antaa niin kuin hyviä sääntöjä, vaan se on harkintakysymys. Se kysymys on siitä, että onko se oletus semmoinen, joka olennaisesti muuttaa sen tehtävän sisältöä. Jos se ei, niin silloin se voidaan tehdä. Ja sitten sen jälkeen esitetään, että miten näistä palasista rakennetaan uusi automaatti. Ja aika usein on sillä tavalla, että se konstruktio on niin bläkkiselvä, että kun sen niin hahmottaa, mitä se, siis pelkästään se, että se näkee, hahmottaa, mitä se tekee, niin se suorastaan sanoo, että joo, näinhän se toimii. Ja tämä tapa piirtää on itse asiassa aika hyvä. Sitä ei ole mitenkään pakko kirjoittaa näin. Et aika usein näkee sillä tavalla, että piirretään, että oletetaan, että meillä on M-kissa, oletetaan, että meillä on M-A, ja oletetaan, että meillä on M-B, piirretään ne tällä lailla, ja sitten katsotaan, että millä tavalla myös niin kuin konstruoidaan, pistetään tuonne uusi tila ja sitten nämä siirtymät tänne ja sillä lailla. Aika usein riittää, että piirtää pelkästään tämä piirros. Ja se on se, joka kertoo sen, että näin se on. Ja se, että se on se yhdiste, no okei, no sehän on se, että otetaan mikä tahansa syöte, niin sitten arvataan kumpaan automaattiin mennään ja toimitaan sen mukaan. Jees. No, riittääks tuo? Tuo osoittaa, että jos meillä on kaksi NFA:ta, niin me voidaan konstruoida uusi NFA, joka tunnistaa niiden kahden NFA:n tunnistamien kielten yhdisteen. Mutta mitä tässä nyt oikeastaan haetaan, on se, että halutaan todistus sille, joka kyllä todistettiin jo viimeksi, mutta tehdään uusi todistus sille, että otetaan kaksi säännöllistä kieltä, niin sitten me voidaan tehdä, niiden yhdistö on myös säännöllinen. Ja nyt tässä on sellainen ongelma, että säännöllisen kielen määritelmä, se puhuu DFAsta. Siellä ei, siis kun mä määrittelin tuossa maanantaina säännöllisen kielen, niin ei meillä ollut sellaista käsitettä kuin NFA. Se, että me voidaan tehdä NFA, ei välttämättä sano mitään siitä, että voidaan tehdä DFAkin. No. On triviaalia. Suorastaan niin triviaalia, että olisi vähän typerä ruveta kirjoittaa sitä ihan todistukseksi, todistaa, että jos meillä on DFA, niin sitten meillä on myös NFA. Eli jos mä kirjoittaisin tämmöisen lauseen, että olkoon meillä DFA, niin silloin on olemassa myös NFA, joka tunnistaa saman kielen. Niin mä kirjoitin tod, piste, viiva sen alle, triviaalia, piste. Ja se, minkä takia se on triviaalia, on se, että tai voisin kirjoittaa, että seuraa suoraan määritelmästä, joka tietysti sanoo ehkä vähän enemmän. Mutta joo, siis se on semmoinen asia, että se on hyvin vaikea kirjoittaa niin kuin oikeaksi todistus, koska no niin samanlaisia määritelmät, että mikä tahansa, mikä täyttää DFA-määritelmän, on hyvin yksinkertaista muokata semmoisesti, että täyttää NFA-määritelmän. No, toinen suunta. Onko niin, että jos meillä on mikä tahansa NFA, voidaan siitä muodostaa DFA? No, mä kirjoitan sen tuohon lauseeksi, joten varmaan näin on. Mitä luulette? Minkälaisella todistusstrategialla semmoista kannattaa lähteä tekemään? Miten työ hahmottelee sitten tämmöisen todistuksen? Mikä on se idea? Mikä on se oivallus siinä? Oletaan NFA, niin siitä pitäisi muodostaa DFA. Miten työ sen tekisi? Ja tällä kurssilla aika usein on niin, että tämmöinen todistus, jossa pitää pystyä tekemään jostakin jotain, jos ne molemmat, mitä ollaan käsittelemässä, on asioita, mitä voidaan ohjelmoida, niin aika usein se todistus voidaan lähteä hahmottelemaan se todistusta sitä kautta, että minkälainen algoritmi me tehtäisiin, joka muokkaa yhden toisenlaiseksi. Miten työ koodaisi sitten sen, että teillä on NFA ja se pitäisi muokata DFAksi? Mikä siinä oli olennaisin ero NFA ja DFA välillä? Joo, siis epsilonit pitää poistaa, joo. Mutta riittääkö se?
Siihen pitää ottaa tuota joku sellainen yksiselitteinen siirtymä.
Joo, tarvitaan yksiselitteinen siirtymä. Kyllä. Miten? Joo. Mites me tuossa puhuttiin aikaisemmin tällä luennolla, että miten me lähdettäisiin koodaamaan tuommoinen automaatti, NFA? Mikä se oli se keskeinen idea siinä? Puhuttiin kovasti tilajoukoista, eikös näin? Mitäs olisi tämmöinen idea, että otetaan NFA ja sitten muodostetaan siitä DFA niin, että otetaan kaikki mahdolliset tilojen joukot ja ne on niitä tiloja sitten. Tuntuuko se siltä, että se voisi toimia? Mä menin pyyhkimään pois se meidän hienon nuoli tämän päätöspuun sieltä. Mutta siellähän meillä oli koko ajan semmoinen, niin kuin puhuttiin, että se, että missä vaiheessa me ollaan minkäkin merkin kohdalla, niin se voitiin hahmottaa niin, että se on joku tilojen joukko. Ja heti kun meillä on tilojen joukko, niin se epädeterminismi katoaa. Sen jälkeen meillä on täysin determinististä, että mihin me mennään. Joten me voitaisiin ehkä miettiä jotain tämän tyyppistä. Meillä on Ja konstruoidaan tästä ensinnäkin tilojen joukko. Jokainen mahdollinen NFA:n tilojen joukko on yksi tämän DFA:n tila. Mä käytän, niin kuin tuossa kalvolla, tätä hattua merkitsemään, että nyt ollaan siellä DFA:n puolella. No, tuo aakkosto nyt ei muutu miksikään, se on täsmälleen sama. Mikä on tämä alkutila? DFA:ssa meidän pitää sitä alkutilasta mennä jollakin merkillä johonkin muihin tiloihin. Jotenka se nyt ainakin, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, ne epsilonit pitää saada pois, mikä tarkoittaa sitä, että jos meillä on se epsilon-tilanne siellä, niin alkutilaan kuuluu ainakin A ja B tässä konstruktiossa. Jotenka sen voisi ajatella vaikka jotain tällaista. Ne on kaikki ne tilat, joihin pääsee ton alkuperäisen automaatin alkutilasta syömättä yhtään merkkiä. Mitkä on hyväksyvät tilat? Nyt tämä, tässä DFA-asessa idea on se, että meillä on koko ajan, niin kun jokainen sen DFA:n tila kertoo meille, mitkä ovat niitä mahdollisesti, tässä tilanteessa mahdollisesti aktiivisia NFA:n tiloja. Ja mitenkä se päätettiin, että niin NFA hyväksyy?
Kaikki tilajoukot, jotka päätyy tavalla tai toisella hyväksyttyy.
Joo. Jos se tilajoukko kertoo, että mihin me ollaan nyt päädytty, niin mites, pystyykö jotain muokkaamaan tuossa? Joo. Kaikki hyväksytään tilojen joukko, niinkö? Näinkö? Joo, tässä on se ongelma. Eli tämä nyt sanoo sillä tavalla, että me hyväksytään, jos kaikki mahdolliset reitit päätyvät hyväksyvään tilaan. Ja se on se demoinen vaihtoehto. Eli se, mihin me halutaan päästä, on oikeastaan se, että meillä on siellä on ainakin yksi hyväksyvä tila. Sehän se oli se sääntö, että jos me voidaan päätyä johonkin hyväksymään tilaan, ei ole mitään väliä, että jos siellä on ainakin yksi hyväksyvä tila, niin ei ole mitään väliä sillä, että onko siellä muita. Osa joukko. Koska kuu hattu sisältää kuun osa, siis on kuun osajoukkojen joukko, niin silloin tämä pikkukuuhattu on joku kuun osajoukko. Ja silloin tuossa pitää olla se, että ei kun hetkinen, tämä menee väärinpäin. Joo. Siellä pitää olla jotain yhteistä. Näin. Hyvä, kun sanoit, koska mä olisin ollut hyvin tyytyväinen tuohon, jos oli väärin. Eli siellä pitää olla ainakin yksi hyväksyttötila mukana. Ja nyt meillä on jäljellä enää tuo delta. Eli tässähän nyt sitten mennään siihen tilaan, ei rupea kysymään, koska tässä joutuu vähän sen miettimään sen, että miten sen kirjoittaa, etten tee samaa mokaa, minkä tuossa äsken. Eli kaikki ne sen NFA-tilat, joihin pääsee jostain täällä olevasta NFA-tilasta merkillä C. Ja tämän konstruktion sitten järjeltä päästään. Nyt se kysymys teille on, että näettekö se tästä konstruktiosta silmällä, että on oikein? Tää pyöritellään päätä ja mä oon ihan samaa mieltä, en mäkään näe tuosta. Tietysti kun mä oon sen miettinyt itse, niin kyllä mä sen suunnilleen hahmotan, että miksi se näin on. Mutta kyllähän meidän sitten varmaan pitää tehdä siihen jonkinlainen induktiotodistus. Eli pitää osoittaa, että näillä on sama kieli. Mitenkäs tämmöinen toimisi? Millä tavalla tämmöisiä lähdetään todistamaan? Miten osoitetaan, että kahdella automaatilla on sama kieli? Joo. Ja miten me todistetaan jotain kaikista merkkienoista? Eli hyväksyy kaikki samat merkkienot. Ja varmaan on niin, että no joo, just joo. Miten me todistetaan merkkienoista jotain? Induktiolla merkkien on pituuden suhteen, juuri näin. Eli no tämähän pitää sitten kirjoittaa tietysti semmoiseen muotoon, jossa se induktio on mahdollinen. Sieltä löytyy ainakin yksi. Joo, näin. Eli se on sama asia kuin, että kaikilla merkkienoilla Q0:sta päästään DFA:ssa, sillä merkkienoilla johonkin hyväksyvän tilaan, tai sillä NFA:ssa Q0:sta sillä merkkienoilla päädytään sellaiseen, on mahdollista päästä tilaan, joka kuuluu F:ään. Ja tämä sitten induktiolla. Perustapaus. Jos meillä on tyhjä merkkijono, niin silloin suoraan tuon DFA:n delta-tähden määritelmän perusteella Q0:sta päädytään Q0:aan, eli tällöin tulee se on Q0. Ja täällä sitten vastaavasti no, meidän pitää palata tänne, mikä se tuon määritelmä oli. Se oli tuolla muutama kalvo taaksepäin tuossa. Eli se on hetkinen. Päädytään tuosta Q0:sta sillä epsilonilla. Ja nyt sitten se kysymys on täältä, että mitä tuo nuoli tarkoittaa. No, meillä on täällä tämmöinen. Tätä nyt ei oikein voi käyttää, se sano mitään hyödyllistä. Tätä ei voi käyttää, koska siellä ei ole yhtään merkkiä, joka tuo on ainoa vaihtoehto, joka tarkoittaa sitä, että se on eli sieltä tulee se pelkkä alkutila tässä vekottimessa. Nyt mua menee muuten väärinpäin. Tää on tuolla ja tää on täällä. Koska tää on DFA, tää on NFA. NFA-säännöt menee ilman näitä. Ja täällä taas ollaan hatun kanssa tekemisissä. Ja nyt sitten se, mitä pitää osoittaa, on se, että siis tämä on tuo kuuluu, eli kunnolla hattu kuuluu, niin se on tuo jälkimmäinen, eli sinne pitää laittaa tuo, jos täällä vähän oikassu. Joo. Ja täällä. No joo. Näköjään mennyt hatut ja muut koko ajan sekaisin. Tässä. Jotenka nyt luulen, että sen sijaan, että joo, niin just. Tuossa se ongelma tulee tuosta epsilon-siirtymien kanssa tekemisestä. No se on hauskaa, että mun projuissa mä oon tehnyt semmoisen oletuksen, että siellä ei ole yhtään noita epsilon-siirtymiä, se oli siellä erikseen tapauksessa, tämä menee paljon helpommin sen kanssa. Ja täältä siis piti tulla, kuluu sinne F:ään, mutta, eli F-hattu, joka on se mikä tässä piti osoittaa, on kaikki ne tilat, joille tuo pätee. Mutta sehän on juuri tämä tässä. Eli se, että tuo pätee, on sama asia kuin että tuo pätee, jolloin tästä tulee OK. Se induktiotapaus sitten samalla tavalla kuin aikaisemmin. Otetaan se yhtä lyhyempi merkki ja sitten se yksittäinen merkki. Nyt mä tällä kertaa teen niin, että mä lunttaan tämän suoraan täältä, koska tämä on semmoinen, missä on, tämä on vielä helpompi tehdä väärin kuin tuo äsken. Ei niin, etteikö se voisi päätellä, mutta jos mä rupean tässä oikeasti päättelemään, niin meillä loppuu ajan kesken. Eli me lähdetään siitä, että määritellään tämmöinen joukko, joka siis on siellä siellä NFA:ssa on V:n päätöstilojen joukko. Joka on siis sama asia kuin, koska 2V on sama kuin 1VC, joka on sitten, mikä se päätöstilan määritelmä oli, se on ne tilat, sillä NFA:ssa päästään alkutilasta tuolla merkkijonolla VC. Tähän tilaan, joka saadaan sitten tuolla kakkossäännöllä tässä mä oon se käyttänyt, joo, sen pitää laittaa kuuhan se kuuluu, joo, päädytään johonkin Q0:sta V:llä johonkin tilaan ja sitten siitä jostakin tilasta päästään eteenpäin siihen, mihin oltiin menossa tuolla C:llä. No, tämä sitten on tässä päädytään tähän tilaan Q0:sta V:llä, eli se Q tässä on V:n päätöstila. Ja nyt se sama notaatio käyttöön. Ja tässä sitten loppuu nyt kyllä kivasti taulu kesken. Tämä kyllä saa mahtumaan tähän näin, siinä ei enää hirveästi ole kirjoittamista. Eli tuo on, aloitetaan samalla lailla. Ja otetaan tuo ykköskaava tuolta käyttöön. Ja Q-pilkkuhan se oli menossa. Tähän tuolla siirtymällä. Ja tästä päädytään sitten. Tämähän on kaikkien noitten yhdistelmä. Se on se, mitä tämä iso yhdistemerkki tarkoittaa juuri tuo, mikä tässä on. Ja sitten pitää mennä toiseen suuntaan. Otetaan sen saman V:n päätöstila. En tulla M-hatussa, joka oli DFA. Merkitään sitä nyt pienellä kuulla, kaksois V:llä ja M-hattu. Ja tälle saadaan sitten vastaavalla tavalla, että se on QVC M-hattu, joka on täältä delta-määritelmän kautta. Joka on sitten hetkinen, joo. No se on tuotossa. Itse asiassa tässä kohtaa vielä ei käytä, vaan se on ihan se, että me mennään päätöstilan määritelmän kautta. Eli VC-päätöstila on se, että mennään PV-päätöstilaan ja sieltä sitten yksi askel. Nyt käytetään tuota määritelmää tuolla. Päädytään Q on olemassa. Q kuuluu tähän QVM-hattuun. Siten, että päästään QC-Q-pilkku. Ja nyt onko se tuolla? Joo. Näköjään näitä askelmia todella tehdä, kun mä tein sen vähän toisella tavalla tässä. Eli tämä täällä, Q-pilkku, kuuluu kuuhun olemassa, Q, QVM, hattu, Q, C, Q, pilkku. Sehän on muuten sama kuin tämä, paitsi että täällä on iso Q ja täällä on pikku Q ja toisessa on hattu ja toisessa ei. Mutta induktio-oletus on se, että joo, niin. Kyllä. Kyllä mä näköjään. Olisi ollut fiksua, että mä olisin katsonut saman tien, miten mä sen tänne on muotoillut, koska tosta. Joo. Kyllä. Tämäkin menee helpommin, kun sen katsoo sillä lailla. Yleistetään. No nyt valitettavasti olisi pitänyt katsoa alusta asti, miten mä sen lähdin tekemään. Tämä tässä todistaa yleisemmän väitteen kuin tuossa, joka on se, että tämän automaatin päätöstila on sama, on tuon toisen automaatin päätöstila samalla merkillä. Ja kun meillä se on se, mitä ollaan todistamassa, niin silloin induktioajatuksen perusteella tämä täällä on sama asia kuin tuo tuolla. Ja sitä kautta päädytään siihen, että nämä on samat asiat, eli silloin se, tämä päätöstila on sama kuin tuo päätöstila, joka todistaa sen yleisemmän. Ja se pitäisi tehdä vielä sama juttu tuolle perustapaukselle, mutta mä nyt jätän sen itse asiassa tämän jälkipojun varaan, koska meidän pitää katsoa vielä yksi asia. Joo. Mulla on semmoinen hieno ajatus tässä aina ollut, että mä yritän teille näyttää sen päättelyn, jolla mä päädyn siihen juttuun. Samalla tavalla oli maanantaina nyt, ja se onnistuu erinomaisesti tämä. Te näette, kuinka helvetin, anteeksi sanavalinta, kuinka helvetin sotkusa se on. Siis ihan varmasti, kun mä oon kirjoittanut tuohon projuun, niin mä oon tehnyt ihan samalla lailla. Mä oon ensin lähtenyt tekemään yhdellä tavalla, sitten huomannut, että joo, tämä menee tolla tavalla kivemmin. Siinä tilanteessa on hyvä lähteä takaisinpäin miettimään, okei, mä saan tämän vähän yleisemmän tehtyä. Muuten palataan takaisinpäin. muutetaan sitä yleisemmäksi ja päästään näin. Sitä ei näe siinä kirjoitetussa versiossa. Ja mitä mä yritän tässä tehdä, joka nyt selvästikään ei ihan täysin onnistu, on näyttää se, että mennään vähän niin kuin koko ajan kokeilemalla. Me päästään tohon kohtaan, okei, siitä päästään takaisinpäin. Ja sieltä pääsen siihen lopulliseen versioon, joka on jälkipuussa. Täytyy seuraaville luennolla miettiä vähän tarkemmin, miten tämä menee, koska selkeästi tällä kertaa tämä ei toimi kovin hyvin, valitettavasti. Tämä on aikaisemmilla kerralla toiminut, en tiedä, mikä mä teen nyt eri tavalla. Mutta meillä on aikaa sen verran vähän, että mä en tota kerkeä nyt korjaamaan loppuun. Se tulee jälkiprojuun, kyllä. Päästään siihen, että no, mitä syötyä tästä on. Joo. Joka siis on juuri tämä lause, että meillä on tämmöinen konstruktio, joka on se, että me otetaan NFAn tilojen joukot ja tehdään niistä DFAn tiloja. Tätä sanotaan osajoukokonstruktioksi. Sen voi tehdä täsmälleen niin kuin mä sen tänne kirjoitin. Eli otetaan sen DFAn tiloiksi kaikki osajoukot. Mutta siinä on semmoinen ongelma. Kuinka paljon, jos mulla on n tilaa, niin kuinka paljon niitä osajoukkoja on? Niitä on kaksi potenssiinään. Eli tässä on nyt semmoinen ongelma, että jos, siis okei, kahdella tilalla sitä tulee kaksi potenssiin, kaksi, neljä, ei ole mikään iso ongelma. Sitten jos meillä on vaikka miljoona tilaa, paljonko on kaksi potenssiin miljoona? Oikea vastaus, se on paljon. Nyt se ongelma, siis tässä nyt päädytään semmoisen juttuun, että tämä konstruktio sellaisena ei toimi kovin hyvin. Käytännössä. Mutta tämä tapa tuottaa todella paljon tiloja, joihin ei koskaan päästä siirtymällä. Joten se, miten tämä kannattaa oikeasti tehdä, on edetä sillä lailla, että me lisätään sinne DFAn tiloihin niitä tilajoukkoja vain silloin, kun meille tulee sinne joku siirtymä. Ja on tilanteita, joissa tämä johtaa siihen kahteen potenssiin n, mutta useimmiten käytännön tilanteessa ei. Ja katsotaan taas tällaista automaattia, miten se toimisi. Se, miten se kannattaa tehdä, on, tehdään tämmöistä taulukkoa. Otetaan ikään kuin tilasiirtymätaulukko, pistetään sinne nämä merkit. Ja ruvetaan tekemään tällä tilasiirtymätaulukkoa suoraan tälle automaatille. Ja nyt tämä algoritmi tällaisenaan tehtynä, kun mä sen esitän, olettaa, että meillä ei ole yhtään epsilon-siirtymää. Epsilon-siirtymät pitää ensin poistaa, ennen kuin se onnistuu tällä tavalla tehtyä. Mutta tässä ei yhtä epsilon-siirtymää, joten se menee aika siististi. Lähdetään alkutilasta. Mikä se nyt olikaan se alkutilas? Siellä nolla. Joo, ja se on meidän alkutila. Katsotaan, mihin päädytään alkutilasta. Alkutilasta päädytään A:lla, 0 ja 1, ja B:llä, 1, pelkästään. Ja nyt sitten kopioidaan tänne. Katsotaan, löytyykö nämä tilat täältä taulukosta jo. Ei löydy. Laitetaan sinne se 0 ja 1, ja se 1. Ja sitten lähdetään katsomaan. Ja nyt tässä se sääntö on se, että me katsotaan kullakin näistä, katsotaan nollalla, mihin mennään aalla. Siellä mennään edelleen sinne nollaan ykköseen. Sitten katsotaan, mihin mennään ykkösellä aalla. Mennään ykkösestä aalla, mennään ykköseen. No se ei lisää tuohon joukkoon yhtään mitään. Se jää tuohon. Sitten nolla ja ykkösestä B, eli nollalla B:stä. Siis nollasta B:llä mennään ykköseen, samalla tavalla kuin tossa. Ja sitten ykkösestä mennään B:llä, ei minnekään. Eli se ei muutu miksikään. Sinne ei tule enempää. Ja sitten ykkösestä A:lla ykköseen. Ja B:llä ei minnekään, eikö se niin ollut? Ja nyt tänne tulee vielä yksi. No. He. Ei mistään tilasta mennään A:lla, no ei mihinkään. Ei mistään tilasta mennään B:hen, ei mihinkään. Ja tässä on meidän nelitilainen automaatti. Mietitään, alkutila on tuossa, sitten lopputilat. Tällä samalla konstruktiolla ne kaikki tilat, joista löytyy ainakin yksi lopputila. Eli kaikki, mistä löytyy ykkönen. Ja sitten piirretään se, kannattaa vaihtaa nimiä näille. Ja silloin päädytään johonkin tämmöiseen tilanteeseen, että A:sta mennään A:lla 01, joka on siis B. Ja B:llä 1, joka on C. Sitten B:stä mennään A:lla siihen itseensä. Ja sitten B:llä sinne C:hen. Ja sitten C:stä A:lla siihen itseensä. Ja sitten meillä on se D vielä erikseen, johon mennään B:llä. Ja siellä pysytään. Ja tässä vaiheessa vielä varmistan, että mä tein sen juuri niin kuin pitää. Joo, ja sitten vielä sinne, mitkä näistä hyväksyviä tiloja, B ja C. Tämä on niin sanottu laiska osajoukkokonstruktio. Eli samalla ajatuksella kuin tossa, mutta sen sijaan, että me luetellaan ne kaikki osajoukot ja sitten lähdetään tekemään, me pistetään sinne taulukkoon vaan se alkutila, ja sitten lisätään tänne rivejä sitä mukaan, kun sinne ilmaantuu, että jostakin tilasta oikein se siirrytään sinne. Jolloin tämä taulukko on usein paljon lyhyempi kuin se olisi muuten ollut. Kaksi potenssiin. 2 on 4. Tässä tapauksessa sinne kyllä tuli kaikki mukaan, mutta monissa muissa tapauksissa meille tulee niin, että sinne tulee paljon pienempi taulukko. Meillä taitaa olla niin, että ei kerkeä tätä toista esimerkkiä käydä lävittämään, mutta mä sanon tästä yhden asian. Tässä, ennen kuin tuota konsulttiota voi lähteä käyttämään, me pitää se epsilon-siirtymä poistaa. Tarkoittaa sitä, että me katsotaan, minne kaikkeelle päästään nollasta siirtymällä pelkästään epsilon-siirtymillä. Eli nollasta päästään A0:aan, eli nollasta pitää olla K-siirtymä suoraan A1:een. Nollasta päästään B0:aan, sieltä katsotaan mihin siirtymiä siellä on, ja nollasta pitää päästä suoraan K:lla B1:een. Sen jälkeen voidaan poistaa A0, B0 ja nuo epsilon-siirtymät tuolta pois. Ja sen jälkeen sillä ei ole enää epsilon-siirtymiä, ja tälle voi soveltaa tuota äskeistä algoritmia. Nyt, kuten sanottu, maanantai-luentoon mennessä minä pohdin uudestaan, miten minä nämä todistukset esitän, koska ne ei selvästikään tänään tällä kertaa toimi. Pahoittelut. Koetetaan pärjätä seuraavalla kerralla pikkasen paremmin niiden kanssa. Ja uusia demoja tulee viimeistään huomenna. Nähdään maanantaina.